Ca să faceți o rugăciune, să spunem că mai întâi de toate numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să fie binecuvântat în mijlocul nostru, în vecii vecilor. Amin. Aș vrea să vă mulțumesc din toată inima pentru rugăciunile care le-ați înălțat către Dumnezeul nostru, pentru călătoria pe care împreună cu câțiva frați din biserica noastră am făcut-o în Africa, în Uganda. Vreau să vă spun și să vă mărturisesc că ce am simțit mâna lui Dumnezeu alături de noi. În călătorie am fost feriți de pericole, în slujire am fost binecuvântați cu ungerea divină a Duhului Sfânt și dorim ca ceea ce Dumnezeu a început să lucreze acolo cu frații noștri care flămânzesc după cuvântul Său să ducă la bun sfârșit. De aceea vă rog în continuare să purtați această lucrare în rugăciunile dumneavoastră. Iată-ne stând față în față cu cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea ca pentru gândurile pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și pe care le-am înainte, să încercăm tot din cuvântul lui Dumnezeu să găsim un principiu. Dacă deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu, cartea Deuteronomului, la capitolul 29, cu versetul 29, îl vedem acolo pe autorul Pentateuhului, cum se spunea, pe Moise, făcând un enunț foarte interesant, un enunț care se aplică în mod special primelor 11 capitole, din cartea Genezei până la istoria sau povestea vieții lui Avram. La un moment dat, Moise spune în felul următor și vorbește acest lucru în fața întregii adunări a poporului Israel. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Amin. Sigur, când citim istorisirea sau, dacă vreți, povestea, și nu în sensul a unei povești, nu folosesc cuvântul acesta, poveste, în sensul unui lucru închipuit, un lucru inventat de o minte omenească, ci efectiv în sensul la cuvântului de relatare. Când citim povestea creației, când citim, să spun așa, această poveste a începuturilor istoriei, vom avea foarte multe semne de întrebare. Întrebarea pe care ni se pune de foarte multe ori, de exemplu, este de unde venea nevasta lui Cain. Da? Citim în capitolul 4, după ce Cain fuge, după omorirea fratelui său, spune că Cain s-a împreunat cu nevasta sa, capitolul 4, versetul 17, iar a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. Și citind istoria și citind tot arborele genealogic, toată linia genealogică lui Adam, ne întrebăm de unde venea nevasta și, desigur, cei care, să spun așa, pun la încercare cuvântul lui Dumnezeu, cei care sunt foarte critici față de cuvântul lui Dumnezeu, au din aceste capitole foarte multe întrebări. Desigur, pentru noi creștini, de multe ori nu este o rușine, nu este deloc o rușine, să răspundem cu răspunsul nu știm. Când citim Geneza, cele 11 capitole, și când citim în general Biblia, nu privim la cuvântul lui Dumnezeu ca și la o carte științifică. Trebuie să înțelegem că tot Vechiul Testament, cât și Noul Testament, sunt scrise cu anumite scopuri. Toate cărțile, toată această colecție de 66 de cărți, au o anumită formă literară. Forma literară, de exemplu, ca să vă ajut să înțelegeți acest aspect, gândiți-vă când scrieți o scrisoare cuiva. Începeți: dragă mamă, sunt bine, al tău, Ion. Este forma în care astăzi am formulat o scrisoare. Este o formă literară. În secolul I, când Pavel își scria scrisoarele, suna scrisoarea puțin cam altfel și spunea în felul următor: dragă mama, al tău, Pavel, sau Pavel, către a sa mamă, sunt bine, te salut. De asta, când citim, de exemplu, scrisoarele pauline din Noul Testament, vedem cum toate deschid Pavel, rob al Evangheliei, către sfinții care sunt în biserică și așa mai departe. Era forma literară unui scrisor din secolul I. Când citim un articol în ziar, ar fi foarte paradox să citim acolo: dragi cititori, pe A1 s-a întâmplat un accident și așa mai departe. Adică un text care este menit să fie informativ sub formă de scrisoare. Pentru scopul acelui text, anume de a informa, forma literară a scrisorii este, să spun așa, nu este foarte apropiată, nu este foarte ideală. La fel, când citim cuvântul lui Dumnezeu, ne vom da seama că în el există o bogăție de forme literare. Există ceea ce noi, și ne place foarte mult și citim la oară de rugăciune mult psalmi. Și dacă veți citi cartea Psalmului, veți vedea că de foarte multe ele sunt introduse cu următoarele cuvinte, de cântat ca și. Când citim Psalmii, nu facem altceva decât să luăm ceea ce proiectăm pe acolo și să citim în versuri. Este forma literară a psalmilor. Când citim proverbele, avem și noi, de exemplu, proverbele noastre. Cine sapă o groapă, cade el în ea. Cine se scoală dimineață, departe ajunge. Cum fiecare popor își are, să spun așa, bagajul acesta al proverbelor, bagajul acesta al literaturii de înțelepciune, cum este numită cartea proverbelor. Da? Avem și în limba română, le avem austriecii, de asemenea, cunosc tot felul de proverbe. Însuși, cuvântul pe care îl folosim, termenul tehnic, arată, să spun așa, stilul literal al acestor cuvinte. Însă ceea ce, de exemplu, face special cartea proverbelor, sau ceea ce o face să fie specială și în cuvântul lui Dumnezeu, este că, în comparație cu celelalte scrieri literare a altor popoare, a altor națiuni, ea vine și îi spune tânărului, care se adresează tot timpul cartea proverbelor, în felul următor și îi spune, fii atent, dacă vrei să devii înțelept, e bine să știi și să cunoști toate proverbele astea, toate principiile astea. E bine să știi e bine să cunoști faptul că dacă te scoli dimineață, faci multe. E bine să știi faptul că dacă sapi o groapă, s-ar putea să caze altunea. Numai toate aceste lucruri, toată această înțelepciune, trebuie să o privești din următoarea perspectivă. Și anume, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ceea ce face cartea proverbelor, să spun așa, și dacă ar fi să scriem și în română sau în limba germană, în oricare limbă vreți, o carte a proverbelor acelei națiuni și să o punem alături de cartea proverbelor, de exemplu, este și singurul, să spun așa, lucru care o face să fie special, este că tot timpul ia înțelepciunea și o pune într-o relație cu Dumnezeu. Și o vede din perspectiva divină a unui Dumnezeu suveran. Când citim, de exemplu, 1 Samuel, 2 Samuel, Cărțile Împăraților, Cărțile Cronicilor, ne vom da seama că este vorba despre formă literară a unei, să spun așa, unei cărți istorice. O carte care este interesată să numească foarte multe locuri, foarte multe date, foarte mulți ani și așa mai departe, ca oamenii să primească foarte multe informații. Sunt cărți, să spun așa, informative. Când citim, de exemplu, Leviticul, ne vom da seama că citim texte legale. E ca și cum luăm astăzi un codex al legii și spunem Steuerrecht sau Strafrecht, ne uităm la el și citim. Dacă dă cineva la un om în cap, să-i se facă așa și așa mai departe. Ei, iată cum forma literară a multor cărți din Biblie influențează felul în care aceste cărți trebuie citite. De asta revin la ideea pe care am spus-o. Când citim Geneza și în general Cuvântul lui Dumnezeu, nu citim un text științific. Pentru că, efectiv, scopul Bibliei nu este să facă de noi oameni inteligenți care știu multe. Scopul Bibliei este să ne descopere planul de mântuire al lui Dumnezeu. De la începutul istoriei și până la sfârșitul ei, slăvit să fie numele, pentru că nicio altă carte religioasă nu are, să spună, această capacitate. Nu numai această capacitate, dar și această pretenție de la ea însăși. Biblia vine și ne spune clar, aici sunt cuvintele vieții, aici este descoperită istoria omenirii. Și asta face ca Biblia să fie superioară multor alte cărți din alte religii. De aceea, revin la cele 11 capitole din Cartea Genezii, care marchează începutul omenirii. Ideea care trebuie găsită în spatele acestor capitole nu este neapărat faptul că avem date științifice, faptul că avem un model exact al creației, faptul că avem o locație exactă a potopului, dacă a fost un potop general pentru pământul sau numai localul, care urmă și așa mai departe. Întrebări pe care, desigur, le putem discuta și dezbate. Ci ideea în spatele acestor capitole este, în primul rând, să ne arată că originea noastră este în Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Domnul Dumnezeu a creat din țărâna pământului pe om și ce a făcut în următorul pas? I-a dat suflare de viață. Însuși faptul că noi suntem vii, însuși faptul că noi existăm, însuși faptul că din generație în generație de atunci tot dăm mai departe suflare de viață copiilor noștri și așa mai departe, prin naștere, este planul lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu. Și aceasta accentuează în noi dimensiunea veșnică a existenței noastre. Când spune în cartea Eclesiastului Solomon că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Păi e clar că nu putea să pună în om nimic altceva din moment ce Dumnezeu este veșnic și îi dă acelui om suflare din el însuși. E clar că ceva din Dumnezeu există în om și anume, pe lângă ideea aceasta moralității de ce este bine și rău, pe lângă aceste lucruri despre care Pavel ne vorbește în Romani 1 și ne spune ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu de la începutul lumii, se vede, îi se arătat în om, pe lângă acest lucru Dumnezeu pune și acest gând al veșniciei care însuși este ascuns în natura lui Dumnezeu. Acum, dacă v-ați ocupat și v-ar interesa să citiți teorii despre faptul cum să citim primele două capitole, dacă au fost zile 24 de ore sau perioade mai lungi de timp, dacă a existat între versetul 1 și versetul 2, căderea lui Satan și așa mai departe, dragii mei frați și surori, eu pot să vă spun toate lucrurile astea că nu ne ajută neapărat la mântuirea noastră. Și ar fi o greșeală să începem să ne certăm pe ele. Ceea ce trebuie să aflăm din acest text este că 1. Dumnezeu ne-a creat. 2. Dumnezeu ne-a creat din nimic. Tot pământul este adus din nimic. Ceea ce vrea să ne spună că Dumnezeu este atot suficient. Lui Dumnezeu nu-i trebuie materie să existe înainte ceva ca El să poată să modeleze, ca El să poată să formeze, ca noi să existăm, ci Dumnezeu spune din nimic să fie lumină și vine lumină. Dumnezeu spune din nimic să se despartă. Aici este ideea care ne este comunicată pe lângă alte multe idei în povestea sau în istorisirea creației. Faptul că avem un Dumnezeu care creează, faptul că avem un Dumnezeu care creează din nimic, faptul că avem un Dumnezeu care creează toate perfecte, care le creează pe toate foarte bune, avem un Dumnezeu care se odihnește, care se desfată, care se bucură de creația Lui. Avem un Dumnezeu care, de exemplu, îi place natura, de aceea noi oamenii suntem și mai ales ca și creștini suntem chemați să nu ne batem joc de natură. Și așa mai departe. Continuăm cu povestirea căderii. Dumnezeu ne arată că din perfecțiunea Lui care a luat din El și a pus-o pe pământ, omul reușește să o distrugă. Și până în capitolul 11 se repetă trei istorii ale eșecului omenirii. Prima este cea a căderii din grădina Eden. A doua istorie a căderii, a doua istorie a eșecului este istorisirea potopului și a treia istorie a eșecului este zidirea turnului din Babel. În toate trei povestiri, omul nu reușește să împlinească planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Adam este pus în grădină să muncească acea grădină și să recunoască autoritatea lui Dumnezeu prin pomul din care n-avea voie să mănânce. Adam eșuează. Dumnezeu îi arată omului prin sistemul de jertfe deja. Pentru păcatul lui Adam există prima jertfă, pentru că Dumnezeu le face haine din piele de animal. De ce Cain și Abel se apucă să jertfească? Cum le trece prin minte să facă lucrul acesta? Păi nu fac altceva decât ce au văzut pe Dumnezeu făcând. Și dacă e să luăm citirea în rândul nostru, sau în felul care l-am citit noi, Iov de unde știa că trebuie să jertfească? Că doar sistemul de jertfe nu fusese încă instituit. Și totuși spune că era plăcut lui Dumnezeu. Deci există acest element al jertfirii care vine însuși de Dumnezeu și este aplicat oamenilor. Da? Dumnezeu le arată deja lui Adam și Evei și vedem lucrul acesta din numele pe care îl dau ei copiilor lor, că există reconciliere, că deși omul este căzut, deși omul este păcătos, el totuși poate să fie aproape de Dumnezeu. Omenirea cunoaște acest lucru și totuși istoria potopului ne arată cum, deși lucrul acesta este cunoscut, omenirea ajunge să eșueze din nou și să eșueze așa de rău încât Dumnezeu trebuie la un moment dat să aibă milă de noi. Și priviți cum, sigur, unul din aspectele centrale ale Vechiului Testament este să descopere că Hristos este Mesia. Priviți cum în toate aceste povesti avem prefigurarea lui Iisus Hristos. Deja există elementul de jertfă la căderea în păcat. Există elementul lemnului sau al crucii. Dacă salvarea omenirii la potop vine prin lemn în forma unei corabii, salvarea omenirii mai târziu la cruce, prin lemnul crucii, să zic așa, vine prin Iisus Hristos. Toate lucrurile care aveau să se întâmple prin Mesia pentru noi ca și omenire, deja încep să fie prefigurate aici, inclusiv prima profeție. Dumnezeu nu spune multe cuvinte, să zic așa, sau nu sunt relatate prin multe cuvinte în începutul cărții Genezei, dar printre primele cuvinte este acea profeție pe care o face Evei. Și îi spune, vășmășie voi pune între tine și șarpe. A doua istorie a eșuării, potopul, și Dumnezeu distruge tot de pe fața pământului, toată creația. Acum, când citim acolo că lui Dumnezeu a părut rău, nu trebuie neapărat să înțelegem din lucrul acesta că Dumnezeu a făcut ceva greșit. Dumnezeu este perfect în toate hotărârile Lui. Dumnezeu este perfect în toate planurile Lui. Dacă Dumnezeu vrea să atingă un scop, planul pe care El îl alege pentru a atinge acel scop este perfect. Perfect înseamnă, printre altele, că nimic nu mai poate fi adăugat la El. Nu există alternativă mai bună. Însă, planul lui Dumnezeu tot timpul depinde de deciziile umane. Planul lui Dumnezeu pentru Adam a fost ca acesta să lucreze grădina, să trăiască în comuniune cu Dumnezeu. Decizia omului a fost să respingă această comuniune și Dumnezeu trebuie să ia alt plan perfect pentru a-l aduce pe om din nou în relația cu lui, în relația cu el. La fel este și cu omenirea înainte de potop. Dumnezeu le arată prin jertfe felul în care omul se poate apropia de Dumnezeu și totuși toți uită. 120 de ani stă un om, construiește o corabie acolo, în fiecare zi. Și 120 de ani omenirea are timp să asculte mesajul pocăinței. Pe mai mult, dacă nu le ajunge asta ca și semn, un om care zidește o corabie, vin toate animalele, Dumnezeu fac ca toate animalele să vină în corabie. Și aduceți-vă aminte de acel aspect, înainte ca Domnul să închidă ușa corabiei, mai trece ceva timp, cât timp? Aduceți-vă aminte? Mai trec 3 zile, dacă nu mă știu, nu? Până Dumnezeu închide ușa corabiei. Păi dacă omul din corabia pe care noi o zidea acolo 120 de ani nu și-a dat seama că este mâna lui Dumnezeu în spatele acestui plan, măcar atunci când toate animalele de pe fața pământului au intrat în acea corabie, putea omul să-și dea seama că, bă, aici se întâmplă ceva divin. Și putea să se întoarcă. Și iată cum omenirea din nou eșuează. Iesă Noe din corabie și Dumnezeu îi dă poruncă și spune: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și ce face omul? Merg toți împreună și haide să zicem un tur aici, toți împreună. Să ne facem un nume și o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerurile. Încălcau direct porunca lui Dumnezeu. Umpleți pământul. Nu, ei vor să stea împreună. Și trebuie din nou Dumnezeu să intervine și să separe limbile. Ei, istoria turnului lui Babel este, să spun așa, undeva, iar din nou, o prefigurare a întregii istorii omenirii. Pentru că, uitați, însuși Dumnezeu spune felul următor: când vine și se coboară, iată că ei au o singură limbă și un singur glas. Acum nimic nu-i va împiedica să facă ceea ce și-au pus în gând. Dumnezeu își dă seama că într-o omenire unită prin limbă, într-o omenire unită prin idee, într-o omenire unită prin închinare, dorința celor din Babel era închinarea, al cărui vârf să atingă cerul. Dorința de a fi Dumnezeu. Dumnezeu își dă seama că în acest sistem, să spun așa, politic, există un pericol. Acest sistem, pericolul, poate împiedica pe Dumnezeu să-și ducă planurile la îndeplinire. Nimic nu le va mai sta în cale. Este cuvântul lui Dumnezeu. De aia trebuie să separe limbile. De aia trebuie să împrăștie omenirea. Aduceți-vă aminte, citiți în cartea lui Daniel și citiți în cartea Apocalipsei despre vremurile din urmă. Cum va fi omenirea? Toată lumea se va închina unui. Va exista din nou, să spun așa, o concentrare a omenirii în ceea ce privește închinarea, în ceea ce privește religia, în ceea ce privește sistemul politic, ca la turnul Babel. Și Biblia ne spune că acest sistem politic, unde totul este unit, unificat, poate fi foarte periculos pentru că este în conflict cu biserica, este în conflict cu împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu este același care trebuie să-i pună un sfârșit și un capăt. Ei, în Babel deja avem, să spun așa, descoperite foarte multe din lucrurile care au să vină. L-avem pe un Dumnezeu care trebuie să vină și să separe, să pună deoparte. Deja, dacă vreți, putem din asta să descoperim undeva în primii pași a ideii unei sfințenii. Sfințenia înseamnă separare de păcat, pus deoparte, izolat, dacă vreți. Ei, Dumnezeu, ca să poată să-și ducă planul la deplinire, trebuie să iei pe urmașii lui Sem și din urmașii lui Sem să lucreze mai târziu prin Terah și prin Avram și așa mai departe, ca efectiv din această seminție să își poată să scoată la un moment dat un mântuitor. Ca din această seminție, la un moment dat, să poată să vină, Iisus Mesia. Toate istorisirile din Geneza, toate aceste trei povestiri, împreună cu cartea lui Iov, în mințile noastre trebuie să creeze și să însemineze această idee că există un război spiritual, există o sferă spirituală deasupra acelor lucrurilor pe care le vedem noi și că războiul în această lume spirituală nu se gata niciodată. Ca și creștin, în momentul în care ți-ai încrucișat mâinile și te-ai gândit că ai făcut de ajuns și te-ai gândit că ai făcut destul și să mai facă și alții, deja ești pe picior de a pierde. Biblia ne spune că diavolul dă târcoale ca un leu. Există un război spiritual și în cartea Genezii ne este descoperit foarte clar în fața ochilor noștri. Priviți cum Dumnezeu încearcă să pervertească pe Adam și Eva și să distrugă planul lui Dumnezeu. Și mai că reușește când vine potopul. Satan încearcă să distrugă toată omenirea ca Dumnezeu să nu mai aibă posibilitatea de a-și ridica un mântuitor, ca Dumnezeu să rămână de mincinos prin faptul că promite un Mesia și acel Mesia nu vine. Și apoi mai târziu veți vedea cum Satan încearcă nu numai să compromită omenirea, dar își dă seama că Dumnezeu îl alege pe Israel și atunci încearcă să-l compromită pe Israel. Când ajung în țara Canaanului și încep să se împreuneze cu celelalte națiuni, la un moment dat, seminția lui Israel, poporul ales de Dumnezeu, ajunge într-un pericol existențial. Mai trec, dacă Dumnezeu nu intervine, 5, 6, 7 generații și nu mai există acest popor al Israel. Și Satan din nou poate să-și spună victorie. Am biruit pe Israel. Însă Dumnezeu este acela care în mila lui își rămâne credincios planurilor sale, își rămâne credincios promisiunilor sale și reușește să-l păstreze pe Israel pentru planurile lui. În vremea noastră, Satan este acela care rupt împotriva bisericii. Pentru că știe că Dumnezeu are un plan cu biserica, are un plan cu noi, cu cei răscumpărați și nu ne răscumpără degeaba. Și încearcă să ne distrugă și să luptă cu noi ca Dumnezeu să rămâne de rușine și toate promisiunile și planurile pe care El și le-a pus în nou să nu ajungă la îndeplinire. Vedeți cum această temă se repetă în toată istoria poporului Israel și se repete din nou în viețile noastre. Cu alte cuvinte, ceea ce a început în Eden continuă până astăzi și anume război, 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 război. Însă slăvit să fie Iisus Hristos, care a venit în chip de om în această lume. Am sărbătorit Crăciunul și pentru mine misterul întrupării este cel mai mare mister pe care îl putem avea ca și creștini. Și aduceți-vă aminte, dacă tot se vorbea de ispită, căci însuși Iisus Hristos, după botezul său, merge în pustie să fie ispitit. Se expune aceluiași pericol la care a fost expus Adam și Eva, și anume de a sta față în față cu Satan. Și recunoscând în Iisus Hristos natură umană 100% și natură divină 100%. Și, desigur, punându-ne întrebarea cum aceste două naturi reacționează una cu alta. Da? Pentru că am putea să ne facem viața foarte ușoară dacă spunem în momentul în care Iisus Hristos a fost ispitit, atunci a acționat în El natura divină și Dumnezeu care nu poate păcătui, desigur, este foarte simplu pentru El să nu păcătuiască și să reziste ispitei. Însă, e simplu această soluție, să spun așa, dacă o gândim. Însă, ceea ce vreau să vă spun este că dacă în Iisus Hristos au locuit natură umană și natură divină, El nu este altceva decât prototipul fiecărui creștin. Atunci când noi ne naștem din nou, Duhul Sfânt vine și locuiește în noi și noi devenim și avem aceeași natură ca și Iisus Hristos, anume natură divină și natură umană, care locuiesc în noi. Pavel spune, văd fire și văd Duh care se luptă în mine. Și când Dumnezeu să vă vorba să stăm în fața ispitei, stăm, dacă vreți, cu aceeași natură pe care a avut-o Iisus Hristos. Și cum biruim ispita? Iisus Hristos, repet asta de fiecare dată cât de ispititit, este scris. Este scris. Este scris. Cheia împotriva ispitirii este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când Biserica lui Dumnezeu își adâncește privirile în El, atunci când Biserica lui Dumnezeu savurează, atunci când Biserica lui Dumnezeu se hrănește din Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne poate ajunge nicio ispită peste puterile noastre. Mărit să fie Domnul nostru, pentru că nu ne ispitește mai mult decât putem duce. Mărit să fie Domnul nostru Iisus Hristos, care a mers înaintea noastră pe cale și a trasat drumul și ne-a arătat că se poate. Ne-a arătat că se poate. Cunoscând cuvântul său. Și închei cu un ultim gând, ceea ce descoperim încă din Geneza este că lumea în care trăim este o lume simplă. De prea multe ori ne-am dorit ca să avem rețete simple pentru problemele noastre. Mai ales în istoria lui Iov. În istoria lui Iov, și toată cartea asta, dacă îmi permiteți să intru puțin, tot discursul pe care îl are cu prietenii lui se învârte în jurul întrebării dacă Iov a păcătuit sau nu. Vin prietenul și spun, mă, Iov, tu ești aici pentru că ai făcut ceva. Nu se poate altfel. Faci păcat, Dumnezeu te lovește. Ești deprihănit, Dumnezeu te binecuvântă. Da? Asta e ideea pe care o au prietenii lui. Este aceeași idee pe care ucenicii o au mai târziu când îl văd pe cel orb din naștere, de 38 de ani. Aduceți-vă aminte de întrebarea pe care o pun ei. Doamne, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și răspunsul lui Dumnezeu este uimitor. Este așa ca să se vadă lucrările lui Dumnezeu. Lumea în care trăim este o lume complexă. Și noi de prea multe ori îl simplificăm pe Dumnezeu la modelul îți dau ca să-mi dai. Mă rog ca să mă binecuvânți, te urmezi ca să-mi faci. Însă Dumnezeul nostru nu este ceva mecanic. Nu este ca un automat unde ai băgat o fisă și îți vine o cafea. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al relației. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care cu Iov lucrează să alege să lucreze într-un fel, cu alți oameni alege să lucreze în alt fel, dar tot timpul din perspectiva aceasta a relației, a dragostei, a iubirii, cu scopul de a deveni asemenea Fiului Său, slăvit să-i fie numele. Așa că, dacă ne dorim un creștinism simplu, s-ar putea ca la Dumnezeul Bibliei să nu-L găsim. Dar ceea ce găsim la Dumnezeul Bibliei, găsim cu adevărat relație, găsim cu adevărat viață. La un moment dat, unul din cele mai mari studii sociologice făcute vreodată în istorie, un cercetător de la universitate s-a uitat la vreo 700 de bărbați și a urmărit viața lor în decurs de vreo 70 de ani. În fiecare an au fost intervievați, în fiecare an s-au uitat la, să spun așa, fișele medicale și ceea ce au constatat acești cercetători, și este uimitor, este că succesul unei vieți, sau cheia unei vieți de succes, cheia unei vieți bune, nu stă în bani, nu stă în realizări, nu stă în faimă, ci stă în relații. Oamenii care trăiau în relații sănătoase erau mai sănătoși. Aveau riscul mai mic de a muri și aveau riscul mai mic de a suferi boli psihice. Pentru că suntem creați, cum vă ziceam la început, Dumnezeu este acela care pune noi suflare de viața Lui și însuși Dumnezeu este un Dumnezeu al relației. Se întoarce către Fiul și Duhul Sfânt în acea imagine a creației și spune să facem după chipul și asemănarea noastră. Așa că dacă vrem să studiem cuvântul lui Dumnezeu, vrem să ne apropiem de El și să învățăm mai mult despre El din Vechiul Testament, vedem că este benefic, ne ajută să stăm în picioare în fața ispitelor. Dar haideți să nu ne apropiem de El mecanic, ci tot timpul din perspectiva aceasta relației. Doamne, vrem să Te cunoaștem pe Tine mai mult. Vrem să vedem mai mult din frumusețea Ta. Vrem să vedem mai mult din lucrările Tale, din felul în care Tu intervii istorie, din felul în care Tu schimbi națiuni și popoare, din felul în care Tu dai hrană în pustie și așa mai departe. Vrem toate astea să le descoperim din cuvântul Tău. Ajută-ne la aceasta. Haideți să începem să trăim cu adevărat într-o relație cu Creatorul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvinte. Amin. Amen.